Gepliň Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işçiliginiň arasyna Lewap ulaýatyna internet arkaly iş gördümäge ýykyn edýän adamlar köpelýär. Bu barada da Azatlyk Radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyna habar berdi.
Ykdysady krizisiň we işsizligiň fonunda Lewapda köp adam boş iş orunlary çap edilýän onlayn bildirişlere ýüz tutup iş gözleýär.
Deyip bir Türkmen avatlı yaşayca da Tık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Orta mekteplerden uçurum bolon yaş giydiler, harfi kulluğu tamamlap gelyen yaş giydiler, işsiz galyar.
Deyip beyli kıvır yaşayca idiyar. Türkmenistan'daki işsizliğin hakiki derecesini açıp örkeleyen sahanlar köpçülüğü el yeterli del. Yöne Türkmen hükümeti ilatın işsizlikten qoruqluluğunu ünüs berliyenliğine aydiyar. Türkmen metbuatı ilki 2019 yılın sentyavr ayına, sonra şu yılın mart ayına Türkmenistan'ı zähmet ve ilatı Durmuştay'dan qorumak ministerliğinin başlangıçları bilen online iş üpçünçülük portalının işe girdilenliğine xabar verdi. Şeyli başlangıçların arasına Azatlyk Radyosu'nun xabarçıları Liverpool ayetine iş orunları çap edilen online bildirişleri yüz tutan adam onların köpelyanını xabar verýärler. Digital transformasiýalar, sanly öwrülüşlükler beýlik pudoklarda bolşýaly iş üpçünçülük ulgamyny hem korrupsiýany aradan aýyrmak, raýatlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak, hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak ýaly ähli umumy bähbitlere hyzmat etmeli. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýyllar boýy ýurdun iş üpçünçülük ulgamyny korrupsiýanyň, şol sanly para bermin we tanış bilişleriň rol oýnaýanyny xabar berip gelýärler. Zähmet ministrliginiň iş üpçünçülük portaly iş gözleýänler üçin we işgär gözleýänler üçin aýry başga iki pencerede hyzmat berýär. 3-nji pencere ýurdun sebitlerindäki iş üpçünçülük bölümleriniň salgylaryny hödürleýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlary aýan etmeýär. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň zähmet we ilaty Durmuştaýdan gorumak ministrligi ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeler 2017-nji ýylda ýurtdaky işsizligiň hakyky derejesiniň 60 götürme goýulanlygyny 2019 yılın yanvarında olsa azatlığın ayrı başka çeşmeleri bu sahanın 40-45 götürüm aralığında çaklanyanlığını gurrun verdiler. Türkmenistan'ın Kronikası Neşri'nin 2017 yılın tomusunu geçiren barlıkları dine payitağıt aşkavadın ödünü işsizliğin derecesinin 50 götürme barıp yeten bulmağının akma aldığını anıkladı. Türkmenistan'ın işsizliğin hakiki derecesi henizem sır bulmağını galyar. Yönü yurt rayiyatlarının sonku ençemeyliğin devamına esasan eklenç gölgeliğine daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın etmek we daşary ýurt döwletleriniň hödürleýän statistika sanlary Türkmenistanyňky işsizligiň germini açyp görkezýär. Türkiýanyň özüne kanuny ýaşaýyş ruhudy bilen hasaplanan türkmenistanlaryň sany türk migrasiýa idarasynyň 15-nji ýylyna täzelenen sanlaryna görä 212,888 adam hökmüne hasabat berilýär. Garaşy çeşmeler Türkiýede ýene ýyllarça müň türkmenistanlaryň bir kanuny ýaşaýanlygyny aýdýarlar. Bütün Dünya Bankı soňky bir näçe ýyl bäri türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryna ytybarsyz hasaplap Türkmenistany özüniň ýyllyk hasabatlarynyň çykardy. Guruma halkara zähmet gurumasynyň sanlaryna salgylanyp 2022-nji ýylda Türkmenistanyňky işsizligiň derejesiniň 5 götürüm töwereg bolanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewap ulaýatyna habarçysy harbygullukdan boşap gelýän ýaş ýigitleri we ýurdun türmelerini tutsaglykdan boşadylýan öňkü benliklerin işsiz galýanlygyny, olary ne döwlet tarapyndan ne de başga taraplardan zähmet mümkinçiliklerinin hödürlenýänligini habar berýärler.
Tutsaglykdan boşap gelenlere we harby gullugy tamamlanan ýaş ýigitlere iş ýok. Olary döwlet tarapyndan hiç hili iş hödürlenmeýär. Tersine köpedarlar kiçi kuruluşları alıp bariyan firmalar yapılıp bariyar.
Deyip bir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 2022 yılın sentyavrın Aşgabat şehirindeki ruhiyet köşkününe geçirilen devlet masavatının eden çıkışını ilat için koşmaça iş orunlarının dörödülyenliğine aitti. Devlet siyasatını rayetlerimizin zähmet ve iş öpçünçülük uğrundaki konstitusyon hukuklarını öpçün etmege ilatımızın işçilikten koroğluluğuna gönüktürülen çareleri hem ulu orun veriyarız. Bu uğurda koşmaça iş orunlarını dörödüp ilatın iş üpçünçülüğü ulgamını kemilleştiriyer deyip prezident aytti. Edil şol gavatlar 2022 yılın noyavrın adattığın havarçıları Türkmenistan'a ulan edilen teritorial dolanduruş özgörtmelerinin neticesini iş orunlarının yeni de azaldılanını havar verdiler. Bu aralıkta yurtta internet arkalı iş gözleyen adamların sahanı artkan mahali mağlumat çünaydılsa Türkmenistan'a internetin tirliliği cüda hayal olmağını galiyar.